lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Jeg synes ofte, at debatten om skærme bliver meget for eller imod, som jo er ekstremt unuanceret.
I knap 20 år har journalist Jakob Sorgenfri Kjær researchet i og skrevet om digitaliseringen og vores digitale liv på dagbladet Politikken.
Det er jo et opmærksomhedsstjælende design, så derfor så kan man sige, at så gør vi jo det, som nogen har designet os til at gøre, på samme måde som cigaretter også er afhængighedsskabende nikotin.
Al sin viden om, hvordan skærmene påvirker os mennesker og vores hverdag, den fremlægger han nu i bogen Kig op.
Derfor så lægger jeg også den her viden frem til at sige sådan, man skal forstå, at det har de og de effekter på andre mennesker.
Men som titlen signalerer, så opfordrer han i bogen også til, at vi begynder at kigge mere op frem for ned i vores telefoner.
Det er jo bare et værktøj. Altså, så vi skal begynde at se vores telefon som en hammer. til at sige sådan, okay, hvad vil jeg gerne opnå nu? Og så sige sådan, det skal så være den funktionalitet eller den opgave. Og så når jeg så er færdig med det, jamen, så vil jeg så lægge den væk igen.
Du lytter til Mellem Linjerne. Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til. Jakob Sorgenfri Kjær, hvor mange timer har du brugt det sted, vi er på lige nu?
Og her har jeg jo nok inden for det seneste halve års tid, jeg må hellere sige siden i sommer, der har jeg jo nok brugt samlet set, hvad der vil svare til en uges tid, tror jeg. Arbejdstid, ja.
Vi sidder på Den Sorte Diamant, som er en del af Det Kongelige Bibliotek midt i København, og det gør vi, fordi du har siddet her og skrevet din nye bog Kig op, som udkom den 10. april. Og du er ikke den eneste forfatter, der har været med i programmet, hvor der er blevet siddet her og er blevet optaget, fordi at der er flere forfattere, der sidder og skriver her inde på læsesalen, som er lige bag dig, mere eller mindre, hvor vi sidder nu. Vi har fundet en lille krog udenfor, fordi man må ikke snakke sammen inde på læsesalen. Men jeg synes alligevel, det er lidt specielt at sidde her med dig, fordi det er jo ikke bare, fordi du har arbejdet her, at vi sidder her. Det her sted siger også noget om det, som din bog handler om. I Kig op, der retter du fokus mod digitaliseringen og har lavet en stor analyse af, hvad det har gjort ved os som mennesker. Men du advokerer også for, at vi skal fordybe os mere, vi skal ty til det mere analog og måske opsøge steder som biblioteket her. Hvad er det, du godt kan lide ved Den Sorte Diamant?
Det Kongelige Bibliotek er jo et fantastisk sted, og det fandt jeg jo ud af tilfældigvis den samme dag, hvor jeg fik at vide fra Politikens forlag, at de gerne ville udgive min bog. Vi havde været i en dialog gennem nogle måneder. Og der var jeg her på en reportage, og hende jeg var på reportage med, fortalte, nå, jamen, så kommer du også herind. Jeg siger, hvad mener du med det? Jamen alle bøger, der udgives i Danmark, der kommer jo et eksemplar ind til Rigsarkivet, eller Det Kongelige Bibliotek, ikke? Så derfor så var der sådan en symbolik lige i det, og da jeg var der på den pågældende dag, blev jeg bare super inspireret af at være her. Altså dels er der jo en samling, eller sådan der, det de kalder deres skattekammer, hvor du har Gutenbergs, altså en første version af den allerførste bog udgivet i verden, flere H.C. Andersen tekster og mange andre, så kan man sige, historiske værker, som mennesket har skabt, og som bare har sat milepæle i historien, enten for Danmark eller verden, ikke? Så sådan alene at være i det rum, sådan, eller sådan at være sådan i fysisk nærhed af den allerførste trykte bog nogensinde, er bare magisk for mig.
Hvorfor det?
Nu har jeg jo beskæftiget mig med ord gennem så mange år og skrevet for Politikken og et par andre medier inden da, ikke? Altså, og det er jo bare sindssygt betydningsfuldt for mig, og jeg har også undervejs i den her proces, tror jeg også, genopdaget værdien i bogen, i læsningen, altså undervejs i min egen proces, ikke? Og for lige sådan at vende tilbage til den gamle læsesal, hvor jeg har siddet og arbejdet på, altså, der har jeg jo også kunne mærke det der med at sidde i et rum sammen med andre mennesker, som fordyber sig, spejler jo ind, kan man sige, i dig selv og er stimulerende til din egen fordybelse, hvilket forskning også bekræfter. Altså det her med, hvis du sætter mennesker i en læsesal sammen, så læser de simpelthen mere effektivt. Der sker sådan en anden form for synkronisering af fordybelsen, som jo bare er mega interessant og mega inspirerende.
Og nu er du allerede lidt i gang med at fremhæve noget af det arbejde, som ligger til grund for din nye bog Kig Op, og det er altså det, vi skal tale om, imens vi sidder her på Den Sorte Diamant de næste små 50 minutters tid. Undersøgelser er der vanvittigt mange af i Kig Op. Altså jeg har lyst til at kalde det sådan et slags katalog over undersøgelser, der er lavet om digitalisering siden 2006, hvor du begyndte at skrive om emnet digitalisering på Dagbladet Politikken. Du går jo også længere tilbage, men det er ligesom på en eller anden måde et samsurium over alt det arbejde, du har beskæftiget dig med i løbet af de sidste mange år. Det er forkert at sige det, for det er sådan, jeg oplever det, når jeg læser den i hvert fald, at det er sådan, du har prøvet at samle det hele nu.
Mm. Jamen, det er jo rigtigt. Altså, da jeg var praktikant på Politikken i 2006, der jeg tror, det var nærmest den allerførste artikel, jeg skrev, handlede om den her nye tendens på vejene i Danmark, hvor at mennesker var begyndt at cykle rundt med høretelefoner i ørerne. Og dengang var det jo mobiltelefoner med radio, altså smartphonen, eller i hvert fald iPhone'en, var ligesom ikke slået igennem endnu. Så det var ligesom en helt ny tendens, man så i trafikken. Og jeg gjorde det selv. Du ved, jeg kørte rundt med min iPod, som det hed dengang, ikke? De her små MP3-afspillere med musik på. Ikke? Og jeg gjorde det selv, men jeg tænkte jo også, det er egentlig bare sådan en interessant tendens blandt mennesker og en stor adfærdsforandring i trafikken. Hvad betyder det egentlig? Der så inddrog jeg nogle eksperter i det, og de var jo straks voldsomt bekymrede over den her tendens, fordi du simpelthen jo fjerner eller blokerer en sans på cykelstien, ikke? Og er derfor mindre opmærksom på dine omgivelser. Men i starten var det meget den her sådan, kan man sige, begejstring for teknologien og fascinationen af teknologien, i kombination med det der sådan lidt kritiske, analytiske blik på, hvordan påvirker det så vores adfærd. Og så vil jeg så sige, at over har jeg så fået større, kan man sige, indblik i, hvad det var for en forretningsmodel, som så drev digitaliseringen frem. Og det tror jeg er meget vigtigt at sige, også for forståelsens skyld, du ved, sådan, fordi jeg synes ofte, at debatten om skærme bliver meget for eller imod, som jo er ekstremt unuanceret. Fordi det er slet ikke det, det handler om.
Hvad handler det om?
Jamen, det handler jo om, at kan man sige, den digitalisering, hvis vi skal kalde det, eller det digitale liv, vi har fået lov til at blive drevet frem af nogle tech-giganter. Altså af verdens 7 mest værdifulde virksomheder i dag, der er de 6 af dem, det er tech-giganter. Og det er ud fra, kan man sige, en forretningsmodel, som man slet ikke har været, kan man sige, parat, eller slet ikke været opmærksom på, eller kritisk over for en forretningsmodel, som dybest set handler om at høste så meget af vores personlige data som muligt, men ikke nok med det, og det er i virkeligheden, synes jeg, det vigtigste at få frem. Det handler også om at høste vores tid, så man stjæler så meget af vores tid som overhovedet muligt i det, som man kalder, kan man sige, opmærksomhedsøkonomien. Ikke? Og i og med, at vi så bruger stadig mere tid nede på de skærme, som er i vores fysiske nærvær, så man jo helt fysisk på os i lommen. Rigtig mange begynder simpelthen bare at gå rundt med den i hånden, hvis man lægger mærke til det på gaderne.
De bliver så store, man næsten ikke kan have dem i lommerne længere.
Ja, og så man kan sige behovet for hele tiden at være på, ikke? Du ved, og hele tiden have den der, det er blevet, kan man sige, en del af vores kroppe nærmest. Men den tilgængelighed gør også bare, at vi jo også hele tiden, kan man sige, distraheres, hele tiden søger ned i skærmen og i det, kan man sige, parallel univers, eller den parallel verden, som findes dernede. Og hvilket jo bare tager, kan man sige, tiden fra noget andet og opmærksomheden fra noget andet. Og det er jo det, som flere undersøgelser jo viser, sådan, at det jo faktisk ikke er 100% frivilligt. Det er jo ofte ufrivilligt, ikke? Altså sådan, mere end hver anden dansker over 12 år giver udtryk for, at de ønsker at bruge mindre af deres tid på telefonen, som er ekstremt mange mennesker. Og det er så bare, kan man sige, det selvrapporterede ønske, ikke? Der kan så være nogle andre, som måske ikke har tænkt over det. Ikke? Så man kan sige, al den tid og den opmærksomhed, vi bruger på at kigge ned i skærmene, bliver så taget fra noget andet. Og det er jo så det, som jeg jo gennem bogen jo så, kan man sige, opruller og tematiserer. Hvad er det så, vi mister?
Jeg tror, lytterne allerede nu kan høre, at du er ikke teknologikritisk, men du er måske teknologiskeptisk eller teknologibevidst. Jeg synes i hvert fald, at det interessante ved din bog, det er, at ud over de her mange statistikker, så opsøger du folk, der har med digitalisering at gøre på den ene eller den anden måde. Det kan være forskere, det kan være mennesker, der har et højt eller mindre skærmforbrug. Men ud over at indsamle og katalogisere og systematisere alle de undersøgelser, der er blevet lavet om, hvordan teknologien og digitaliseringen påvirker os som mennesker og vores hverdag, så prøver du også at søge en forklaring på det. Og så resonerer det jo også hos dig på en eller anden måde, så din personlige stemme kommer frem, og du i sidste ende advokerer for, at vi bliver mere bevidste om vores skærmforbrug, og måske det er ikke et enten eller spørgsmål, men det er et spørgsmål om, hvordan vi forholder os til teknologien, og hvordan vi lader den tage vores tid, tage vores opmærksomhed, som den jo i stigende grad gør. Jeg synes, at KickUp var både tankevækkende og også foruroligende læsning, og det var det, fordi at i din bog får man virkelig sort på hvidt, hvad det er, skærmene de gør ved os. Jeg tror, de fleste har en bevidsthed om det. Det er også derfor, at hver anden over 12 år gerne vil have et mindre skærmforbrug, som du refererede til undersøgelsen lige før. Men vi har det ikke sort på hvidt nødvendigvis. Hvordan er det helt præcist, det påvirker os? Men det får man virkelig at vide, når man læser din bog KickUp. Og så synes jeg jo, det var ligesom det tankevækkende ved det, men det foruroligende er jo også, at digitaliseringen er blevet en del af vores hverdag. Altså det, vi har jo en stat, der har digitaliseret det meste i forhold til, hvordan vi borger i det her samfund. Vi skal have MitID, vi skal have en e-mail og for at kunne få adgang til e-boks. Så på en eller anden måde er digitaliseringen jo også blevet et fundament i vores samfund, og det er svært at være borger uden at gå med på digitaliseringens præmisser. Det vi skal tale om i dag, det er jo både, hvad det har gjort ved os som mennesker. Det er både det positive og det negative, men vi skal også tale om, hvad det er, vi kan gøre ved det. Hvordan vi kan forholde os til det her, fordi det kommer du med nogle konkrete forslag til, og du har også selv taget nogle valg, og du har også fået mig til at tænke over nogle valg, som jeg måske skal træffe. Men før vi går til det negative, alt det negative, som der faktisk er, fordi det er primært negativt, digitalisering påvirker os, skal vi så ikke lige prøve at fokusere på noget af det positive? Hvordan har skærme og digitalisering påvirket dit liv positivt?
Jamen altså, det er jo for eksempel det kan være nogle arbejdsopgaver, som kan være løst nemmere. Du ved, jeg bruger et eksempel i bogen i forhold til det her med, at man som journalist eller som forsker jo laver interviews med andre mennesker. Og der kan man jo for eksempel få hjælp fra kunstig intelligens til at lave, kan man sige, maskintranskribering af det sagte ord, det talte ord. Ikke? Og det er overhovedet ikke 100% perfekt, og det skal ved Gud, kan man sige, dobbelttjekkes. Og du sidder nikker, fordi du sikkert kender.
Og du har også et eksempel i bogen med en trojansk hest, som bliver med flere æer.
Trojahæs, eller sådan noget, tror jeg, det skriver ikke. Så kan man sige, men det er jo et eksempel på noget, som rent faktisk jo kan generere en værdi for forskeren, eller for journalisten, eller vidensarbejderen i det hele taget. Ikke? Fordi der kan du så få, kan man sige, i stedet for at bruge 3 timer på at udskrive et halvanden time langt interview, jamen så kan det blive gjort i løbet af 4-5 minutter. Og så kan du så bruge det til, kan man sige, orientere dig i det, og så kan du så gå ind og så nærlytte det element, som du gerne vil bruge til en artikel eller forskningsprojekt, eller hvad det nu er, man sidder
så det er med til at gøre noget mere effektivt i hverdagen, i arbejdslivet.
Ja, og på samme måde, så har det jo også, kan man sige, i forhold til kommunikationen mellem mennesker, så er der jo også, jeg har jo, kan man sige, selv for eksempel venner i både Brasilien og i Taiwan, New York, ikke? Altså sådan, dem kan jeg jo snilt og hurtigt, kan man sige, være i kontakt med, eller holde en kontakt med, ikke? Så der ligger jo, kan man sige, alle mulige fantastiske muligheder i digitaliseringen. Det, som jeg så bare, kan man sige, gør gældende med kan man sige, de kapitler, som jeg har tematiseret, som jeg har gjort, er jo ligesom bare, at det er også ligesom vand, ikke? At det flyder ind i alle domæner af vores liv, og kommer så dermed effektivt til at tage kontrollen fra os og udfordre vores autonomi i forhold til det, som vi egentlig gerne vil. For det, som jeg i hvert fald egentlig gerne ville, var for eksempel at fordybe mig i bøger. Men så opdagede jeg jo, hvordan jeg fandt ud af, hvad der egentlig forhindrede mig i det. Jeg troede, at det var, fordi jeg havde fået små børn. Men i realiteten, og som jo er en distraktionsfaktor, at få små børn, der hele tiden hiver dig i ærmet. Ikke? Men jeg opdagede simpelthen bare, hvordan altså, alene det, at telefonens fysiske nærvær omkring mig udfordrede min evne til at fastholde fokus på at læse den bog, som jeg faktisk havde købt, og som jeg faktisk gerne ville læse. Men da jeg så lagde den væk, altså sådan langt væk, fysisk langt væk, i et andet lokale, jamen så var jeg sådan, okay, jeg kan faktisk godt læse det her. Og så kommer man så over den der indledende hurdle måske, og så begynder det at flyde igen, ikke? Fordi sådan, opmærksomheden er jo en muskel, som man kan træne eller genoptræne, hvis det er det, der er tilfældet. Ikke? Og pludselig kom jeg jo ind i det her læseflow, og så genopdagede jeg den der værdi, der er i at læse, de refleksioner, som det giver, de associationer, som det giver. Og pludselig også fik den her fornemmelse af, at tiden går langsommere, som er sådan en stor faktor, tror jeg, for mig personligt, men som jeg også går igen i på tværs af mange af de, kan man sige, forskere, som jeg har talt med. Ikke? Det her med den her accelererende tid, som vi fornemmer, og som mange af os mærker, du ved, sådan tiden bare går hurtigt, hvad blev der af tiden, ikke? Der opdagede jeg, kan man sige, bare det her med i læsningen, så fik jeg simpelthen tiden til at føles langsommere.
Mm. Og det er jo faktisk et af de punkter, hvor at de sociale medier eller skærmene påvirker os negativt, som du fremhæver der, som vi allerede kan springe til nu, fordi der er ikke så meget positivt at dvæle ved. Du har fremhævet det vigtigste, noget med effektiviseringen af sådan nogle lidt, nu vælger jeg at sige ligegyldige opgaver, men der er jo nogle opgaver, som man godt kan være for uden.
Repetitive opgaver, ja. Kan man sige. Det er jo, det tilbyder, kan man sige, den digitale teknologi nogle super fornuftige løsninger på, og noget, som rent faktisk jo kan spare os tid, effektivisere vores tid og så videre, ikke?
Mm. Og så den sociale dimension, som du også fremhævede. Men helt konkret det her med at kunne læse og fordybe sig, det er jo vores koncentrationsevne, som digitaliseringen er gået ud over. Det er en af de steder i din bog, hvor jeg virkelig blev overrasket. Ofte fordi, at hvis jeg sidder og arbejder, hvis jeg sidder og læser, det kan sågar være på en læsesal, som vi har her lige bag os, hvor vi sidder og snakker sammen lige nu på Den Sorte Diamant, så vil min telefon jo ligge ret tæt på mig, enten i min jakkelomme, i min taske, eller bare på bordet ved siden af computeren. Mm. Og som regel vil computeren jo også være der, enten fordi jeg skal læse på computeren, eller fordi jeg tager noter på computeren eksempelvis. Men ved at læse din bog, er jeg blevet opmærksom på, hvor indgribende det er, hvis man dvæler ved sin skærm eller noget andet end det, man rent faktisk er i gang med, som læsningen kan være. Det tager jo, viser din en undersøgelse, du har med i din bog, Kig op, 20 minutter i gennemsnit fra, du har flyttet dig fra det, du sad med, til at du kan vende tilbage, at du er tilbage i den egentlige koncentrationsevne. Og jeg sad helt konkret og tænkte over det her, mens jeg læste din bog. Så efter jeg havde læst det, så tænkte jeg, hver gang jeg fik en registrering eller lyst til at tjekke et eller andet, eller der kom noget op, nej, du må ikke kigge, for det tager faktisk 20 minutter fra nu til, at du er tilbage i det samme læseflow. Det var noget af det, der gjorde ekstremt stor indtryk på mig, og det er jo sådan den grundlæggende, et grundlæggende menneskeligt behov, altså at kunne koncentrere, altså at kunne sidde fordybet med noget. Det samme er søvn også. Det er også et sted, hvor at du går ind og fremhæver undersøgelser, der viser, i hvor høj en grad det påvirker os. Hvis man tjekker sin telefon bare én gang om natten, så kan man sige, at de mennesker, der gør det, ved man allerede på forhånd, vil gå 400 skridt mindre næste dag, så indgribende er det. Det lå jeg også og tænkte over en nat, efter jeg havde læst din bog. Det er altså to af de kapitler, de to af de elementer, du fremhæver, hvor digitaliseringen påvirker os negativt, som virkelig har gjort indtryk på mig. Hvad vil du fremhæve af de negative påvirkninger, som digitaliseringen har på os mennesker?
Jeg tror faktisk ikke, jeg bruger betegnelsen negativ påvirkning. Jeg tror, jeg bruger sådan en
konsekvenser
kan man sige, vi er blevet udfordret, hvor er de menneskelige egenskaber, de menneskelige værdier er blevet udfordret. Og det er jo klart, at søvnen er er jo helt vild, ikke? Altså sådan, fordi søvnen ligesom på tværs af nærmest alle biologiske systemer i kroppen har den en effekt. Altså sådan, og så at kigge på de data, der ligger i forhold til, hvor dårligere søvn vi rent faktisk har fået i den her periode, hvor vi har fået skærmene helt tæt ind til kroppen og de sociale medier helt ind i den skærm, som er så tæt på vores krop. Det synes jeg er ekstremt tankevækkende. Men for uden søvnen, så er der også pausen. Altså sådan vores små pauser, menneskets behov for at have pauser. For at sidde, nu sidder vi og kigger ud i den gamle bibliotekshave på biblioteket. Ikke? Altså sådan behovet for lige sådan at rense sit sind ved at gå en lille tur. Og bare lige tænke igennem, eller være på vej fra A til B, uden at tage skærmen frem og ligesom få de impulser, der er der. Det tror jeg var i hvert fald en af de her oplevelserne for mig undervejs i det her med sådan, hvad betyder tankevandringen og dagdrømmeriet egentlig for os? Hvad betyder de små pauser, vi har, du ved, fra en oplevelse, efter jeg har talt her sammen med dig, du ved, så skal jeg hen til noget andet. Så kan jeg så vælge i den du ved, periode, eller når jeg skal videre til noget andet, og tage min telefon frem og sidde og besvare mails. Eller også så kan jeg vælge at bare sidde lige og være, og lige trække vejret, og lige tænke over, okay, hvad tager jeg med fra mit møde med Caroline? Hvad har det fået mig til at reflektere over? Hvordan hænger det sammen med, hvad jeg ellers har erfaret i mit liv? Og hvor skal jeg jo hen nu? Hvad er det for et menneske, jeg skal møde? Når du fjerner den, kan man sige, refleksion og eftertænksomhed, så sker der noget med vores sind, ikke? Og når vi udfordrer vores tankepauser og vores tankevandring, så har det også effekter, viser hjerneforskning, i forhold til udviklingen af humør, ikke? At man faktisk kan gå ind og så stimulere sit humør gennem tankevandringen og gennem det, der hedder eksplorativ, eller sådan kan man sige, undersøgende tankerækker, ikke? Altså, og det er det, der leder til fødslen af en idé. Og det tror jeg, de fleste af os har sådan en fornemmelse af, det der med at få en idé, sådan, ej, jeg har fået en god idé, det bliver vi jo sådan glade over, ikke? Sådan, ej, jeg har fået en skidegod idé til et ekstra element i den hovedret, som jeg skal servere for min familie i aften, for eksempel, ikke? Eller jeg har fået en fremragende idé i forhold til noget, som jeg kan lave på mit arbejde i næste uge. Hvad det nu kan være, i det store og det små, det kan være lige at fikse en eller anden lille vandhaneproblematik på en ny måde. Sådan, det skaber bare sådan instinktivt glæde i os og løfter vores humør. Ikke?
Den tankevandring kan man jo også have på en rulletrappe, eksempelvis. Ja. Du laver faktisk din egen undersøgelse i bogen. Du stiller dig hen på Nørreport, mener jeg det er, og så registrerer du 100, du tæller 100 mennesker, hvor mange står med deres telefon, og hvor mange står uden deres telefon, fordi rullepausen, eller pausen på rulletrappen er jo sådan en, det kan være varierende tid, men det kan være et halvt minuts tid, eller sådan noget.
Jeg tror, hvor 30 sekunder på den pågældende rulletrappe. Ja.
Hvor man jo typisk vil kunne lade tankerne vandre, få en lille pause, og det kan give rum til et eller andet. Mm. Vi sidder faktisk tæt på en rulletrappe også. Vi sidder på Den Sorte Diamant, og på første sal, tæt ved indgangen til læsesalen, hvor du har siddet og skrevet, kig op, og nu er der ikke så mange her, og vi kan heller ikke se, om der er nogen på rulletrappen lige nu. Men det er et typisk eksempel på et sted, hvor man kunne dagdrømme eller lade tankerne vandre. Og som din undersøgelse viser i bogen, så er mere end halvdelen, tror jeg nok, de står med en telefon. Hvordan kan det være, at så mange vælger at gøre det?
Jeg synes, det interessante er, at det formentlig ikke er noget aktivt tilvalg. Det er blevet sådan en automatiseret adfærd. Ikke? Så hvis telefonen er lige i lommen, sådan, og så får sådan en, nu keder jeg mig lidt, eller sådan, lad mig lige tjekke, eller jeg skal lige se med vejret, hvornår begynder det at regne, eller, og så tager du telefonen frem, og så ligger der måske 2, 3, 4 forskellige notifikationer fra noget, som kalder på dig, hvilket jo i sig selv er sådan et opmærksomhedsstjælende design, sådan hele push-notifikationen viser undersøgelser, synes de fleste mennesker er skide i hammerne irriterende, du ved sådan, lad mig dog være i fred, men det er alligevel bare blevet en del af den her, kan man sige, kommercielle kæde af at forsøge på at snuppe vores opmærksomhed. Ikke? Du tager den der telefon frem med et formål, og så kigger lige på den. Jeg skulle lige skrive til Anne-Marie, eller hvad søren det var, man havde for øje. Men så er der bare 2, 3, 4 andre ting, du enten kan gøre, eller bliver draget til at trykke på. Ikke? Og så sidder du på en eller anden måde fast. Jeg tror, de fleste af os kender den der fornemmelse af, sådan, jeg tog min telefon frem med et formål, men pludselig har man glemt, hvad søren var det nu, jeg kom for? Hvad var det egentlig, jeg ville? Fordi du blev sådan lukket helt ind i sådan et andet univers, eller sådan langt væk fra det, der egentlig var dit formål. Ikke?
Men hvis det, du tager telefonen op og ser notifikationerne, og undersøgelser viser, at vi synes, notifikationer er irriterende eller besværlige, hvorfor er det så, vi gør det? Hvorfor lader vi ikke bare telefonen blive i lommen? Hvis det i virkeligheden er det, der er godt for os, for vores hjerne, og det er det, som vores humør egentlig kalder på.
Jeg tror, det andet element i det, altså en ting er sådan, det er design, så det vil sige, det er jo et opmærksomhedsstjælende design, så det er simpelthen designet til at grabbe din opmærksomhed, altså snup din opmærksomhed, og så tage så meget af din tid, fordi det er hele forretningsmodellen, ikke? Så derfor så kan man sige, at så gør vi jo det, som nogen har designet os til at gøre, på samme måde som cigaretter også er afhængighedsskabende, nikotin er afhængighedsskabende, ikke? Så kan man sige, så det er et element i det. Så er det andet element, og det er jo derfor, at det er så effektivt et adfærdsdesign. Det er fordi, at det taler ind i vores fuldstændig instinkt som mennesker. Den her konstante informationssøgning ligger sådan helt biologisk til os, at vi hele tiden er på jagt efter nye informationer. Vi er navnlig på jagt efter informationer, som er potentielt farefulde, potentielt risikable, så vi kan forudse risici og få elimineret stenen af vejen fra den vej, vi kigger på. Ikke? Og så samtidig så har vi jo også det der enorme sociale behov for anerkendelse, som ligger fuldstændig dybt i os som mennesker. Ikke? Så i og med, at man tager telefonen frem, så ligger der jo også et signal til omverdenen omkring sådan, se hvor populær jeg er. Jeg er hele tiden i kontakt med andre. Det kan godt være, jeg ikke står og snakker med nogen her på rulletrappen, men så er jeg i kontakt med nogle andre. Og det er jo ikke noget, vi tænker over, men også på en anden måde ligger som et element i den adfærd, vi har. Ikke? Der har været sådan en, tror jeg, grundforståelse af, at hvis du er meget på din telefon, så må du være et meget socialt væsen. Men hvor, kan man sige, den pointe, som jeg lægger frem i bogen, er jo, i virkeligheden gør det stik modsatte for os. Så i den her jagt efter social anerkendelse og social kapital, at vi skal udvide vores netværk, så bliver vi jo stadig mindre nærværende og stadig mindre opmærksomme i vores nære relationer. Sådan så, at det i virkeligheden jo har den stik modsatte effekt, at vi kommer længere og længere væk fra andre mennesker i det menneskelige møde og den menneskelige opmærksomhed, eller sådan opmærksomheden mellem mennesker, som er fuldstændig afgørende for vores trivsel. Mm. Og derfor så er det altså det her opmærksomhedsstjælende design eller opmærksomhedsøkonomien, som tech-giganterne er blevet massivt rige på, der går du i virkeligheden jo ind og udnytter menneskets instinkt. Og det er jo ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, som man har undervist i Silicon Valley på universiteterne. Ikke? Det er noget, der er skrevet bøger om, som handler basically om, lav det opmærksomhedsstjælende design i din teknologi, fordi det er meget mere effektivt end reklamer. Reklamer er sådan noget, se mig, køb mit produkt. Nej, det vanedannende produkt, det er meget mere effektivt, så kan du spare omkostningen til markedsføring. Ikke? Så du skal bare gøre dine kunder afhængige. Så det er jo den, kan man sige, pusher-logik, der ligger i det, kan man sige, det digitale teknologidesign, eller i hvert fald i det digitale teknologidesign, som tech-giganterne har udfoldet. Og det er jo ikke voldsomt anderledes fra, kan man sige, andre industrier, som grundlæggende gør det samme. Altså inden for sundhedsforskningen taler man om kommercielle determinanter for sundhed, altså sådan, som er inde og kan man sige, påvirke vores levetid. Ikke? Og det er det er tobak, det er alkohol, det er også, kan man sige, klimaskadelige, miljøskadelige produkter. Og så er der en tiltagende anerkendelse af, at digital teknologi, sociale medier, også er en kommerciel determinant for sundhed. Og som reelt er inde og, kan man sige, i sidste ende begrænser vores levetid. Ikke? Det mangler der stadigvæk en masse undersøgelser på, men det, som vi jo ser nu, er jo stadig mere dokumentation for, hvor væsentlig en effekt det har på menneskets trivsel. Ikke? Og det er jo, kan man sige, hvad enten vi taler udbrændthed, stress, angst, depression, så er det nogle kurver, som jo bare har ligget stabilt frem mod 2010-2012, og vi taler ikke bare i Danmark, men faktisk på tværs af den vestlige verden, og pludselig så accelererer de her kurver bare opad. Og hvad skete der i de år? Altså, begyndte man at hælde noget andet vand i hanerne rundt omkring af hele verden? Var det sådan koordineret, du ved, aktion blandt nogle? Nej, altså det der skete var, at iPhone, kan man sige, gjorde populariseret smartphone. Kvinder begyndte nu at interessere sig for telefoner, hvor inden da havde det været sådan lidt nørdet, noget som var blandt mænd. Ikke? Og samtidig så de sociale medier, som jo kan man sige var under opsejling i årene forinden, men jo fra en laptop, noget som du på en måde var distanceret til og skulle tilgå fra tid til anden, og derfor ikke var på hele tiden. De kom ind i den smartphone, og derfor så kom det, kan man sige, helt ind i vores... Med at det kom i lommen, både smartphone og de sociale medier, så kom det jo helt ind på kroppen af os, og kom derved, kan man sige, til at rykke helt ind i vores sind og ind i vores allermest nære, intime relationer mellem mennesker.
Ja, og Jakob Sohn-Frikjær, noget af det, som jeg synes også var meget interessant ved at læse Kig Op, det er undersøgelserne, der fortæller noget om, hvordan det påvirker netop vores intime relationer. Det er både vores parforhold, men det er også relationen til vores børn, og det er jo også de børn, som er blevet født og vokset op siden 2007, hvor den første smartphone udkom. I hvilken grad kan vi sige, at de sociale medier påvirker vores børn?
Altså der, ja, der har jo været en super vigtig, et super vigtigt fokus hidtil på, kan man sige, børn og unges skærmvaner. Et super vigtigt fokus på, der har været en super vigtig DR-dokumentar i forhold til, hvad er det egentlig, at børn og unge bliver eksponeret for på de sociale medier, som jo er vilde ting, og som jeg tror har fået mange forældre til sådan at bremse op og tænke, hold da op, er det så vildt, det de ser, ikke? Sådan, ja, det er det. Så det har der været meget fokus på. Det, der har været, og rigtig vigtigt fokus, må jeg understrege, ikke? Men det, der har været mindre fokus på, det er jo den tid, det tager. Altså hvis du som i din mest formative år, du ved, som barn, stort barn eller ung, hvis du bruger 3, 4, 5, 6 timer på din skærm om dagen, hvad er det så, det fjerner fra dig som menneske i, sådan, kan man sige, i den her meget, meget udviklende alder? Hvordan finder man ud af, hvad man er god til? Hvordan håndterer man konflikter, sociale konflikter? Hvordan håndterer man friktionen i livet? Altså den uværlige modstand, den modvind, som jo bare ligger i livet, hvis du hele tiden søger ned i telefonen, i stedet for at forholde dig til de svære følelser, det svære kontakt med et andet menneske, opdagelsen i forhold til, sådan, hvad interesserer mig, hvad er jeg god til, hvad er jeg mindre god til, hvad skal jeg øve mig på? Hvis du bruger 5 timer om dagen på din telefon, når du er i kan man sige, de der formative år af dit liv, så er det jo ikke altså rocket science, at der så, kan man sige, opstår nogle store friktioner eller store problemer og udfordringer senere i livet, når du så bliver konfronteret med livets realiteter, som jo bare er modvind. Altså, livet består jo af friktion, ikke? Men hvis du aldrig ligesom har lært at håndtere det, eller hvis du ikke har opdaget, hvad din interesse i livet er, sådan så at, om ikke andet, så kan jeg jo så søge i retning af min interesse, fordi det giver mig glæde. Hvis ikke du ved, ligesom, hvad det er, så lærer du heller ikke at håndtere modstand. Så det synes jeg er noget, der er vigtigt, som jeg har fremhævet i bogen. Også fordi sådan, nu synes jeg, det er cementeret, hvor skadeligt indholdet rent faktisk er. Mm. Men det, der jo skal tillægges til det, er jo alt den tid, som det tager fra det, der er det menneskelige liv, det levede liv, du ved ikke? Altså i den her parallel virkelighed, som kan man sige, det digitale universer er. Ikke?
Mm. Men de voksne bruger jo også skærmene, og er jo på mange måder også med til at give børnene adgang til skærmene. Lige nu har jeg et lille barn på 6 måneder, som jeg skal være den første til at sige, der er rigtig mange billeder af ham på min, på min telefon, og det er jo også nogle undersøgelser, der er med i din bog Kig Op, altså hvordan de voksne jo heller ikke er nærværende i relationerne til børnene. Vi kan godt fokusere på, hvordan børnene, de får nogle følgevirkninger af et stort skærmforbrug, men skærmen er jo også et led imellem barn og voksen. Ja. Og det synes jeg var ekstremt tankevækkende at læse om. Du har selv 2 piger. Mm. En på 5 og en på 8. Hvordan har du selv reflekteret over det her med, med skærmforbrug og prøvet at inkorporere det som noget godt i relationen til dine børn? Mm.
Altså for det første vil jeg sige, sådan, at min bog handler jo netop ikke kun om børn og unge. Det er enormt vigtigt for mig, at det skal være allerede introduktionen til bogen, at sige, sådan, det handler om os alle sammen, det her. Fordi hvem er det, børn og unge spejler sig i?
Lige præcis.
Det er jo de voksne, ikke? Og derfor så handler det jo om, om vores nærvær alle sammen, når vi, kan man sige, er sammen, hvis det er til en familiesammenkomst, eller i venner, som er sammen i et eller andet sammenhæng. Så sker der noget, når en tager en telefon frem og søger derned. Og det, der reelt sker, er en social eksklusion, hvor at den pågældende person lige så vel kunne forlade lokalet, fordi det er det, du reelt gør mentalt, når du tager din skærm frem i andre menneskers nærvær, så socialt ekskluderer du dem. Så du kunne lige så godt egentlig bare forlade lokalet, det er uanset om det så er til familiefødselsdagen eller i et arbejdsrum, hvor vi sidder til et møde i det samme rum, der er et menneske, der står og taler. Og jeg tror alle sammen, vi kender den adfærd, så er der en til to andre, som lige tager deres telefon frem for lige at tjekke et eller andet. Og hvor vi i virkeligheden bør stoppe op og sige, hey, er det så uinteressant, det jeg siger? Hvad er grunden til, at du ikke har dit opmærksomhed her?
Men det er et ret godt billede, det der med, at i virkeligheden, når du tager din telefon op i andres nærvær, så er det ligesom at forlade lokalet. Ja. Så hvis du står og snakker med nogen, du skal bare lige tjekke noget hurtigt. Jeg gør det også selv.
Ja, vi gør
men,
det alle sammen.
Men det har samme påvirkning, viser undersøgelser, på det menneske, du står i rum med, ja, som hvis du forlod lokalet. Og det synes jeg er et stærkt billede på, hvor stor påvirkning det har på dine omgivelser, at du hiver den telefon frem.
Og helt ind i parforholdet, ikke? Og det er også derfor, det her handler om relationer mellem mennesker og mellem voksne mennesker. Fordi vi jo ikke har fået sat ord på og argumentationer, kan man sige, på de der ting, så har vi på en eller anden måde bare ladet det flyde, ikke? Og det er jo også det, som jeg forsøger at gøre med den her bog, det er at sige sådan, prøv at se, hvad undersøgelser siger, prøv at se argumentationerne for, hvorfor føles det ubehageligt i maven? Fordi vi kan også alle sammen mærke det, tror jeg, eller i hvert fald mange kan mærke det der med, sidde hjemme i sofaen sammen med sin kæreste, og så tager han eller hun sin telefon frem, hvor vi faktisk sad lige sådan og havde en sjælden tid sammen. Vi havde måske en samtale kørende, eller vi så noget sammen i du ved, en Netflix eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og hvor det andet menneske så signalerer, at okay, der er faktisk lige noget, som er vigtigere end samværet med dig lige der. Ikke? Og så for at svare på spørgsmålet i forhold til, hvordan det ligesom så påvirker ind i min egen opdragelse af mine egne børn. Ikke? Altså sådan, der har jeg jo lige præcis jo været igennem den samme erkendelsesrejse, tror jeg på den måde. Ikke? Altså sådan, hvor og jeg vil sige, sådan, jeg har fra start af været meget forbeholden med, altså vi har ikke nogen, eller jeg har ikke nogen iPad, har ikke haft iPad, nu er jeg blevet skilt, ikke? men jeg har ikke nogen iPad derhjemme, som jo bare lige kunne ligge og komme frem til, du ved, til det lille barn, som jo godt, med, altså sådan, det er jo fristende at lige give barnet en iPad, mens at man lige skal lave mad, for eksempel, ikke? Du ved. Men det har jeg aldrig haft, fordi jeg altid, kan man sige, har været instinktivt bekymret for den tiltrækningskraft, det har. Det var sådan, hvor langt ned barnet bliver suget i skærmen, ikke? Og som jo vitterligt er sådan direkte i ansigtet, ikke? Men selvfølgelig har vi jo også haft et fjernsyn, ikke? Og har selvfølgelig også tændt for det, du ved, sådan, når der var behov for, at man lige havde lidt voksen tid til at lave mad, eller hvad det nu kunne være, ikke? Altså sådan, men i takt med min, kan man sige, viden, og jo dybere jeg dykker ned i det her, sådan, jo mindre skærm er der simpelthen bare derhjemme, ikke? Og jeg tænker ekstremt.
Er det nemt nok at gennemføre det, fastholde det?
Ja, altså det er det. Mm. Og man kan sige, for mine egne børns vedkommende, så har de jo prøvet noget andet, når de er, kan man sige, hos nogle andre, ikke? Og så kommer de så hjem til mig, og så ved de bare, at det er så sådan, det er, du ved. Sådan. Og så det der med så at se noget, du ved, så er det så noget, vi gør sammen, ikke? Så er det en gang om ugen, for eksempel, eller et par gange om ugen, så nu skal vi se en film, så sidder vi også og gør det sammen, og så har vi noget fællesskab omkring det, ikke? Og det synes jeg også er sådan en pointe, man kan overføre til gaming, som jo er sådan en kæmpe ting blandt mange forældre, ikke? Altså omkring, hvordan skal vi forholde os til det, og sidder og gamer hele dagen, og der er de jo også sociale, og sidder og har samtaler digitalt med hinanden, ikke? Og der går jeg i hvert fald i bogen også meget sådan ind og undersøger, eller går på opdagelse i de undersøgelser, der er lavet omkring, hvordan er det digitale, kan man sige, kommunikation, det digitale fællesskab, og hvad viser forskningen i forhold til den reelle fysiske, det reelle fysiske samvær. Ikke? Og der er bare en væsensforskel, det skal man bare forstå. Ikke? Og,
det er også misforstået, at vi kan huske bedre, at erindringen bliver bedre, hukommelsen bliver det, ved at vi har vores telefoner, og vi tager billeder og alting. Du fremhæver en undersøgelse om, at... Hvor de viser, at jo flere billeder man tog på et kunstmuseum, jo mindre kan man huske efterfølgende. Altså dem, der gik ind på museet uden telefon og uden at kunne tage billeder, husker simpelthen det bedre. Og det var der også lige en påmindelse til mig om prøve ikke at hive den op af lommen hver eneste gang. Der er et øjeblik, jeg tænker, ej, det vil jeg gerne gemme, det vil jeg gerne kunne huske det her. Mm. Fordi i virkeligheden, så husker jeg det dårligere ved, at jeg har taget et billede og lagret det på telefonen.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Jakob Sovnfri Kjær, vi har talt om din analyse af, hvad digitaliseringen gør ved os som mennesker, hvordan den påvirker vores hverdag, og den, som du altså fremlægger i din nye bog, Kig op. Men i den, der fremlægger du også ikke konkrete forslag til løsninger, men i hvert fald en form for filosofi til, hvordan vi kan prøve at inkorporere teknologien på en mere hensigtsmæssig måde i vores hverdag. Hvordan gør vi det?
Jamen det er jo først og fremmest med den bevidsthed omkring, hvad de potentielle skadevirkninger er ved vores adfærd. Ikke? Vil jeg ændre adfærd, nu hvor jeg ved, at det har en konsekvens for dig, at jeg tager min telefon frem midt i en samtale, som ja, det vil jeg personligt gøre, det, og tilsvarende i forhold til mine børn. Så det er den der, kan man sige, oplysning, der ligger i det. Ikke? Så lægger jeg jo, kan man sige, nogle flere eksempler frem på, okay, hvad kan vi så gøre hver især? Og det er jo blandt andet det her med, at blive meget mere reflekteret over, hvornår vi træder ind i det digitale parallelunivers, og gøre det fokuseret. Ikke? Altså sådan,
man kan faktisk indrette sin smartphone efter sine behov. Man kan slå notifikationer fra, man kan slå en forstyr ikke knap til, så det kun er nogle bestemte, der kan nå dig på den på bestemte tidspunkter. Så man kan i virkeligheden designe sin skærme mere til det behov, man gerne selv vil have. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, fuldstændig. Altså, på den måde er der nogle teknologiske løsninger til de teknologiske problemer. Ikke? Altså, men ikke fuldstændige løsninger, tror jeg, at jeg vil indskyde. Ikke? Fordi sådan, altså, enhver narkohandler ved, at det handler om at skabe tilgængelighed af narkoen. Ikke? Og derfor så, altså, er du nødt til også at adskille dig fra din telefon, eller fra, altså sådan fysisk.
Der er jo flere, der får dumbphones, og det foreslår du også, eller refererer du til, at man kan. Mm. Man kan for eksempel også bare anskaffe sig en, man kan bruge om aftenen, eller i weekenden, eller i ferierne, hvis det nu er, man er nødt til at have en smartphone til sit arbejde, eksempelvis. Og vi kan se, at flere får det, og i 2023 var faktisk første gang, hvor at adfærden på skærmene ikke var stigende.
Sociale medier i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, samtlige sociale medier, altså danskernes adfærd eller forbrug af de sociale medier, gik faktisk ned på tværs af alle sociale medier for første gang i 23.
Mm. Og det er jo tankevækkende, at der på en anden måde er en eller anden form for modbevægelse i gang, men der er også noget i mig, der tænker, at vi kan jo ikke alle sammen anskaffe os en dumbphone, eller kan vi?
Det er i hvert fald ikke relevant for alle, tror jeg. Eller, du ved, sådan, det er for indgribende at gøre for alle. For nogen vil det være en god løsning. For rigtig mange andre, så er smartphonen jo også mit apparat til at finde vej et fysisk sted hen. Ved, sådan, det har jo alverdens funktionalitet, og det er også derfor, der ligger den her indbygget problematik, fordi sådan, det er sådan en dualitet, ikke? Altså sådan her, der er alverdens muligheder, du kan jo opsøge alverdens information, du kan få hjælp til alt muligt i diverse apps, men samtidig så fjerner det så også dit fokus fra det, som du rent faktisk ønsker med din tid og med dit liv, ikke? Så det er den der dualitet, der jo ligger, i teknologien her, ikke? Men jeg tror, at det, som er vigtigt det her med, det er at tage kontrollen tilbage og fokusere ind på, hvad er det så? Fordi det er jo bare et værktøj. Altså, så vi skal begynde at se vores telefon som en hammer. til at sige, sådan, okay, hvad vil jeg gerne opnå nu? Og så sige, sådan, det skal så være den funktionalitet eller den opgave. Og så når jeg så er færdig med det, jamen, så vil jeg så lægge den væk igen. Men i og med, at du så fysisk distancerer dig fra den og gør den, kan man sige, mindre tilgængelig, så skaber du lige præcis rummet til at gøre det, som du har for øje, det, som du ønsker. Ikke? Mm. Og alene den fysiske distance, det er en vigtig pointe, det er jo en friktion, ikke? Det vil sige, sådan, det gør det så lidt besværligt, og så skal du gå herfra og så hen til et andet rum, om det så er 10 skridt eller 30 skridt, ved, så skal du rent faktisk løfte eller flytte dig for at hente den. Så derfor så det der med at se på tilgængeligheden, sådan gør den mindre tilgængelig.
Men hvis det var super nemt at gøre, så tror jeg, der ville være flere, der gjorde det, fordi vi kan jo se, at flere gerne, altså hver anden over 12 vil gerne have et mindre skærmforbrug. Så det er jo noget rigtig mange ønsker, men det er jo også bare ekstremt svært, fordi at digitaliseringen eller skærmene er indrettet på den måde, som de er. Så det er ligesom med cigaretter eller med slik, vi bliver afhængige af det. Hvordan er du selv begyndt på det her? Altså for de lytter, der sidder derude og gerne vil prøve at lykkes med det her og mindske deres skærmforbrug. Hvordan begynder man? Og hvordan giver man ikke efter for den der trang til at tage den op af lommen og kigge ned, og så faktisk begynder at kigge op, som du jo advokerer for, at vi skal i bogen? Mm.
Ja, det er i titlen, ikke? Altså, jamen altså, der er jo flere niveauer i det, ikke? Altså, det, som vi talte om lige før, det var jo, kan man sige, på individniveauet. Hvad kan jeg personligt gøre, du ved, ikke? Og det er jo der, hvor jeg kan man sige, fremhæver en kulturforandring mellem mennesker. Og derfor så lægger jeg også den her viden frem til at sige, sådan, man skal forstå, at det har de her effekter på andre mennesker, når jeg gør sådan. Altså når jeg tager min skærm frem til en koncert og står og filmer et nummer, flere numre, så er det faktisk distraherende for mennesker omkring mig. Og det er sådan en ekstra faktor i, er det så det værd ligesom at få en relativt dårlig optagelse på både lyd og billede af et nummer, du ved, sådan, hvor mange gange kommer du egentlig til at sidde og kigge på den der? Det næste er så, og fordi sådan, nu får jeg det til at lyde som om, at så ligger alt ansvaret på mig som lille menneske, og det er jo komplet urimeligt, fordi du står over for en kæmpe industri, som har tusindvis af mennesker ansat til præcis at fastholde dig i de vaner, skråstreg uvaner, som du har, altså har fået opbygget. Ikke? Så det er jo en hær, vi er op imod, som prøver at løbe med din, stjæle din opmærksomhed og løbe afsted med din tid og med dit liv i virkeligheden. Og derfor så er der jo selvfølgelig noget forandring, der skal ske der. Ikke? Og det er jo, kan man sige, regulering, hvilket man på EU-niveau har forsøgt, nærmest som den eneste region i verden, sådan at lave en form for effektiv regulering mod tech-giganterne. Men det er jo også, og det er det, som jeg også fremhæver, det er jo også i selve udviklingen af den digitale teknologi. Ikke? Fordi det er jo ikke givet, at digital teknologi skal være opmærksomhedsstjælende og løbe med vores tid og løbe med vores liv. Nej, nej. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig kan du designe digital teknologi til at være i menneskets interesse, til at være etisk, til at være det, man kalder værdisensitivt. Ikke? Fordi sådan, altså, der er sådan en stor misforståelse af, at teknologi er værdineutralt, eller teknologi er ligesom neutral. Ikke? Det er det aldrig. At, du ved, sådan, så den teknologi, som vi får, som vi køber fra Kina, er formet af kinesiske mennesker, kinesiske logikker og en kinesisk kulturforståelse, tilsvarende med den amerikanske teknologi, som vi får ind. Ikke? Og der har været sådan en lidt naiv teknologiforståelse i forhold til, at teknologien er fuldstændig nøgtern, du ved, sådan, og så er det bare op til mennesket at tage den ind. Ikke? Sådan, nej, det kommer med et design.
Hvem skal lave den regulering?
Et af reguleringer, det andet så er ligesom noget, som industrien jo så selv kan, skråstreg bør, tage skridt til, og som jo i virkeligheden ses.
Tror du, de gør det?
Jamen, hvis vi ser for vores breddegrader, altså sådan, så er vi jo blevet dybt afhængiggjort i hele vores infrastruktur af tech-giganternes leverancer, fordi vi har været så naive, som vi har været på et politisk niveau. Skiftende regeringer, du ved, sådan, de har jo stået i kø for ikke at sætte sig ind i de her ting, ikke? Og den naivitet, skråstreg uvidenhed, har tech-giganterne jo bare sådan fuldstændig udnyttet. Og derfor har de jo overtaget store dele af den kritiske infrastruktur i kongeriget. Ikke? Men der er jo alternativer, men de skal fremelskes, og man skal have villigheden til at betale for det. Ikke? Så du har jo danske, skandinaviske, europæiske teknologileverandører, som siger, at det er jo ikke noget problem at lave det, som Google leverer til de danske folkeskoler. Det kan vi sagtens, og vi kan sagtens gøre det inden for GDPR, altså som databeskyttelseslovgivning hedder, ikke? Men selvfølgelig kræver det så en investering. Så den der investeringsvilje skal jo være der fra politisk side, men forestil jer at at jeg er med på, at det er idealistisk det her, men det er også funderet i forskningen, så det er noget, som bæres frem, blandt andet i Nordisk Råds regi. Ikke? Men altså forestil jer, at vi laver, udvikler i Danmark, i de nordiske lande i Europa, en teknologi, som rent faktisk er i menneskets interesse, som er etisk. Hvilken verdensborger vil sige nej til det? Du ved, så det er jo en potentiel også eksportvare til at sige sådan, her er der en velfærdsstatslig digital teknologi, som vi rent faktisk har, som vi har udviklet og som vi har designet med tilliden mellem mennesker for øje, du ved, menneskets interesse for, at det ikke skal stjæle vores tid. Ikke? Altså, skulle vi ikke til at lave noget digital teknologi, som var i menneskets interesse, i stedet for nogle få pengemænds interesse, der sidder i Silicon Valley? Hvornår bliver vi enige om, at vi skal afgive vores tid og vores personlige oplysninger for at berige nogle få mennesker, der sidder i Kalifornien? Altså sådan, hvornår sagde vi ja tak til det?
På et eller andet tidspunkt i løbet af de seneste 15 år, åbenbart, men nok ikke med vores egen bevidsthed om det. Bevidstliggørelsen har jeg i hvert fald fået omkring mit eget skærmforbrug ved at læse og kigge op, og jeg håber også, at mine lytter, du har i gang sat noget hos dem, det er jeg ret sikker på. Jakob Sorgenfri Kjær, tusind tak, fordi at du ville mødes med mig herinde på Den Sorte Diamant, hvor du har skrevet Kig op og fortælle om dit kæmpestore arbejde, der ligger mellem linjerne i den.
Selv tak.
Også tak til dig, som lyttede med. Og tak til Den Sorte Diamant for at lægge rammer til samtalen.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger. Hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det er helt afgørende bevis. Mm. Det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.